Tinanong ko nanay ko kung ano kinamatay ng tatay niya. Nung sinilang kasi ako sa mundong ito, hindi ko na naabutan yung lolo ko. Sabi ng nanay ko, tulad ng mga karamihan, namatay ang lolo ko due to natural causes. Bigla lang doon napapikit, nawala ng malay, na pagkatapos ay binawian na rin ng buhay. Tumukon kagad ako sa nanay ko at sinabing, papayapa pala ang paglisa ng aking lolo sa mundong ito. Ngunit, parang may namulungkot sa mukha ng nanay ko at sinabi sa akin na di pa siya tapos sa sinasabi niya. Kaya, sinalaysay niya ulit yung dahilan ng pagkamatay ng lolo ko. Namatay raw ang lolo ko due to natural causes. Bigla lang doon napapikit, nawalan ng malay, at pagkatapos ay binawian na rin ng buhay. Ngunit, umaandar pa rin yung minamaneho niyang bus habang sumisigaw at nagdadasal yung mga pasahero niya. Tuwing alas 5 na umaga at habang natutulog pa ako sa aking kama, nararamdaman ko lagi na inaalikan ako ng asawa ko sa pisngi. At pagkatapos ay bubulungan niya ako ng,
"Mahal, alis na ako. Pasok na ako sa opisina."
Kahit araw ng Sabado at Linggo o kahit public holiday, ginagawa niya pa rin ito. Sa mga ginang ng tahanan, masasabing mas swerte ako dahil napakasipag ng asawa ko at mahal na mahal ako. Pero, sa isang biyuda na halos 5 taon na, masasabi pa rin bang mas swerte ako? Kasalukuyang, hinihintay ko ang sentensya ko. Tinanong ako ng abogado na nag-akusa kapag nanakaw ba yung motibo ko kung bakit ako nanloob na pinatay yung kapitbahay ko. Totoong, nanakawan ko sana yung kapitbahay ko. Pero yung dahilan kung bakit ko siya pinatay, isasalaysay ko na lang para malaman mo yung punot dulo. Dahil sa punyetang pandemic na yan, nawalan ako ng trabaho. Nagkataon naman na wala pa akong anak nung nawalan ako ng trabaho. Pero hindi ako nakawala na mahal ko pero bungangera at high maintenance kong asawa. Puro masasakit na salita ang narinig ko sa kanya. Tulad ng pag hindi kaagad ako nakaharap ng trabaho, ay mamakla lang muna raw ako. Kinumpara pa ako sa kapitbahay naming asensado, minata, may sariling bahay, dalawang kotse, at samsaring negosyo. Dahil wala akong puhunan sa anumang negosyo, sinubukan ko rin umextra at maghanap ng mapapasukan. Pero hindi lang pala virus ang kumalat, pati rin kabalasan. Pero kailangan ko pa rin dimiskarte. Lalo na malamang kung buntis yung asawa ko. Kung kailangan ko ipakita ang burat ko at tubo ko sa TikTok, ay gagawin ko. At magsulisit, mag-spam, at magmakaawa para panoorin nila yung YouTube channel na plano kong gawin. Pero nabura yung planong ito. Nagsimulang nangangaan ako ng asawa ko at kinumpara na naman ako sa kapitbahay naming asensado. Kaya, iniba ko na lang plano ko dahil lagi na lang niya ako kinukumpara sa kapitbahay namin. Kaya naisipan ko na lang nakawat yung kapitbahay namin. Nung sumunod na araw, nagpaalam ako sa aking asawa na luluwas muna ako at makikitulog sa dating kasamahan ko sa trabaho para sabay kaming pupunta doon sa kabubukas lang na 24/7 na convenience store at makapasok kung ano mang bakanting trabaho meron doon. Pero ang totoo ay, nuloban ko yung bahay ng kapitbahay namin mamayang gabi para nakawan. Nagdala rin ako ng itak kung sakaling manlaban at atakihin ako ng kapitbahay namin. Noong gabi, binalot ko yung mukha ko ng good morning towel at matugumpay na nakaakyat sa bakod ng kapitbahay namin. Konting kalikod ng sa pintuan ay nakapasok ako. Maswerte rin ako dahil walang alagang aso itong mokong na ito. Naganap ako ng pwedeng ibentang gamit na kapalumutip sa sala niya. Hanggang may narinig akong may sumigaw na babae. Napaharap ako sa babae. Biglang nanlaki mata ko kung tinapat ko yung flashlight sa kanya. Anong ginagawa ng asawa ko dito? Bakit siya nakaubad? Ang sakit lang ay bumaba sa may-ari ng bahay. Tulad ng asawa ko, nakaubad din siya. Nandilim ang paningin ko sa akin na saksihan. Hindi ko namalayan na nahulog yung bimpo na pinambalot ko sa mukha ko kung sinugod ko yung may-ari ng bahay at nagtataga ko ito. Kahit nakubad yung asawa ko, tumaba siya ng bahay at nakahingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Hindi ko alam na unti-unti na pala ako tinatakwin ng asawa ko na patagong ang kikiapid sa ibang lalaki. Hindi ko na inaasahan na sasarin pa ako ng asawa ko. Lalo na nung pinatay ko yung tatay nung tinadala niyang sanggol.